Dari Jakarta, inilah siaran luar negeri Voice of Indonesia. Siaran dalam bahasa Indonesia. Voice of Indonesia menyajikan berita, informasi dan hiburan, serta serba-serbi tentang Indonesia. Anda dapat mendengarkan serta mengakses siaran kami setiap hari di SW 3325 kHz dan 4755 kHz atau melalui website www.voinews.id dan aplikasi RRI Digital. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. From
Dari Jakarta, inilah Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia. Apa kabar pendengar di seluruh dunia? Memulai kembali rutinitas di hari ini tentu saja memerlukan motivasi yang kuat ya. Apalagi hari ini di awal pekan tentu banyak kesibukan. Baiklah, saya Agus Antika, kali ini ditemani Dora Pardede akan bersama Anda dengan menghadirkan lagu-lagu Indonesia pilihan. Dan juga kita akan berbagi cerita seru dan unik seputar budaya Nusantara nantinya ya. Juga informasi-informasi lainnya dalam siaran berbahasa Indonesia. Hanya di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Mengawali kebersamaan kita hari ini, kami sudah merangkumkan sejumlah informasi dalam warta berita dari tanah air.
Kami sampaikan berita dari Voice of Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menegaskan bahwa sektor investasi kini menjadi penggerak utama atau driver dari pertumbuhan ekonomi nasional. Hal tersebut ia sampaikan dalam konferensi pers yang berlangsung di Jakarta Kamis 23 April.
Jadi target kita investasi itu menjadi 30% atau lebih dari PDB. Dan di kuartal kedua, ketiga, keempat memang driver daripada pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah sektor investasi.
Erlangga menyebutkan bahwa realisasi investasi pada kuartal pertama tahun ini bahkan telah melampaui target yang ditetapkan. Menteri Investasi dan Hilirisasi, Rosan Ruslani, memaparkan total realisasi mencapai Rp498,8 triliun, di mana sektor hilirisasi berkontribusi cukup signifikan.
Kontribusi dari investasi yang berhubungan hilirisasi itu cukup signifikan, mencapai 29,6% di triwulan pertama ini. Jadi kurang lebih angkanya mencapai 147,5 triliun atau peningkatan 8,2%.
Capaian pada sektor ini didominasi oleh hilirisasi mineral dengan komoditas nikel yang menyumbang sebesar Rp41,5 triliun, disusul oleh tembaga, besi, baja, bauksit, serta timah. Sektor lainnya mencakup hilirisasi perkebunan dan kehutanan, yakni kelapa sawit, karet, kayu, serta minyak dan gas bumi. Pemerintah optimis bahwa investasi di sektor perikanan dan kelautan seperti garam, rumput laut, tilapia akan meningkat pada semester berikutnya seiring dengan mulai berjalannya proyek-proyek di bidang tersebut. Berita selanjutnya, pemerintah Indonesia mencatat investor asing di Indonesia masih didominasi oleh negara-negara Asia. Kondisi ini mencerminkan tingginya kepercayaan investor regional terhadap iklim investasi nasional. Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Ruslani dalam keterangannya di Jakarta Kamis menyampaikan bahwa Singapura masih menjadi penyumbang investasi asing terbesar di Indonesia.
Memang kalau kita lihat selama 10 tahun terakhir ini Singapura konsisten dari segi pencatatannya menjadi negara terbesar FDI ke Indonesia, yaitu Singapura kurang lebih $4,6 miliar, diikuti oleh Hong Kong $2,7 miliar dan juga Tiongkok $2,2 miliar.
Selain itu, Rosan menegaskan realisasi investasi di sektor hilirisasi juga memberikan kontribusi signifikan. Sektor ini menyumbang 29,6% dari total investasi pada triwulan pertama 2026 sekitar Rp147,5 triliun atau setara USD 8,7 miliar, tumbuh 8,2% secara tahunan. Berita selanjutnya, laporan JP Morgan Asset Management asal Amerika Serikat menempatkan Indonesia sebagai negara kedua yang paling tahan terhadap guncangan energi global. Laporan Eye on the Market yang dirilis pada Selasa merupakan hasil analisis di 52 negara yang mewakili sekitar 82% konsumsi energi dunia. Laporan itu mencatat produksi energi domestik di Indonesia memenuhi 77% kebutuhan energi nasional. Indonesia hanya terpaut tipis di bawah Afrika Selatan yang sebesar 79% dan di atas Tiongkok dan Amerika Serikat yang masing-masing sebesar 76% dan 70%. Menanggapi hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto dalam keterangan resmi pada Kamis mengatakan pengakuan ini merupakan cerminan dari kerja kolektif dalam menjaga ketahanan energi nasional. Kedepan, pemerintah Indonesia akan terus mengordinasikan kebijakan energi dan fiskal secara terintegrasi guna menjaga momentum ketahanan tersebut. Pendengar demikian berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia.
Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
Aduh, hoax tuh.
Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan, portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
Komentar hari ini mengangkat tema Haji 2026 di tengah situasi memanas Timur Tengah. Kelompok terbang pertama jamaah haji Indonesia ke Tanah Suci Mekah Arab Saudi sudah berangkat kemarin dari beberapa lokasi pemberangkatan seperti Surabaya dan Jakarta. Namun penyelenggaraan haji 2026 kali ini akan terasa berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Jutaan jemaah dari seluruh dunia akan datang beribadah ke tanah suci yang damai, sementara wilayah Timur Tengah sedang tidak baik-baik saja. Ekskalasi konflik di beberapa titik kawasan, serangan udara yang masih terjadi dan ketegangan geopolitik membuat banyak calon jemaah bertanya-tanya, seberapa aman pelaksanaan ibadah tahun ini? Pemerintah Kerajaan Arab Saudi sebagai tuan rumah pasti paham taruhannya besar. Ini bukan cuma soal logistik dan kuota, tapi soal nyawa dan rasa aman. Sebelumnya sejak 2023, Arab Saudi sudah meningkatkan sistem pengamanan Masjidil Haram dan rute jemaah dengan teknologi dan koordinasi keamanan intelijen. Memasuki tahun 2026, tekanannya berlipat, diharapkan penguatan tidak hanya di Mekah Madinah, tapi juga di jalur udara dan diplomasi regional, agar wilayah udara tetap terbuka dan aman bagi para jemaah haji dari seluruh penjuru dunia. Yang paling terdampak tentu saja jemaah dari negara-negara dekat zona konflik seperti Yaman, Lebanon, Suriah, Palestina, Irak, bahkan Iran. Kuota mereka bisa jadi korban politik, padahal haji adalah hak setiap muslim tanpa melihat asal negara. Di titik ini, dunia ingin melihat bagaimana Arab Saudi dan organisasi kerjasama negara-negara Islam OKI menjaga prinsip bahwa Ka'bah milik umat terlepas dari konflik. Jangan sampai situasi memanas dipakai untuk membatasi siapa yang boleh datang. Dari sisi Indonesia, tantangannya juga nyata. Dengan kuota jemaah terbesar dunia, Kementerian Haji dan Umrah dan DPR pasti dituntut ekstra hati-hati. Mitigasi risiko harus dimulai dari manasik. Jemaah perlu dibekali bukan cuma fikih haji, tapi juga protokol krisis. Apa yang harus dilakukan jika ada penutupan wilayah udara, evakuasi mendadak, atau ekskalasi di sekitar Saudi? Tenang itu penting, tapi siap itu wajib. Menariknya, haji justru bisa jadi pesan perdamaian paling kuat di tengah panasnya Timur Tengah. Saat rudal berterbangan di udara, wilayah konflik, jutaan orang dengan baju ihram yang sama, mengucap talbiyah yang sama, tawaf di tempat yang sama, tidak ada asal-usul bangsa, sekte, atau ras yang membedakan. Narasi inilah yang harus diperkuat bahwa di tengah dunia yang terbelah, Ka'bah masih bisa menyatukan. Jadi, penyelenggaraan haji 2026 bukan sekedar ibadah rutin tahunan. Ini ujian bagi Saudi sebagai pelayan dua kota suci, ujian bagi negara pengirim jemaah, dan ujian bagi para jamaah. Bisakah ibadah haji tetap sakral walau dunia sedang kacau? Sekian komentar.
Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Inilah kata bijak hari ini. Ciptakanlah hal-hal yang indah, jangan menghasilkan limbah. Lakukan tindakan yang indah dan pikirkan hal-hal yang indah. Obin. Yosefin W. Komara atau akrab disapa Obin adalah seniman tekstil Indonesia yang dikenal melalui karya-karyanya yang memadukan nilai estetika, filosofi, serta keberlanjutan. Ia juga dikenal sebagai desainer yang merancang busana bagi maskapai kebanggaan Indonesia, Garuda Indonesia. Nama Obin mulai melejit pada awal era 1980-an. Pada masa itu, ia banyak menghadirkan sentuhan artistik di berbagai hotel baru di Jakarta melalui penggunaan kain ikat sebagai elemen dekoratif. Sejak itu, namanya semakin dikenal sebagai seniman Indonesia yang secara mendalam menekuni teknik pembuatan kain tradisional dengan karakter dan keunikan yang khas. Hingga kini, karya-karya Obin telah menembus panggung internasional. Rancangan-rancangannya melalui Bin House dapat ditemukan di berbagai butik bergengsi di Eropa, Amerika, hingga Timur Tengah. Melalui dedikasinya, Obin tidak hanya mengangkat wasra Nusantara, tetapi juga membawa identitas budaya Indonesia ke mata dunia.
Voice of Indonesia.
Saya kembali menyapa Anda dalam segmen Kabar dari Indonesia. Pendengar, pada segmen kali ini kita akan membahas sosok perempuan dalam dunia hukum Indonesia, Maria Farida Indrati. Ia merupakan ahli di bidang hukum tata negara dan perundang-undangan. Lahir di Solo pada 14 Juni 1949, Maria dikenal sebagai hakim perempuan pertama di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan bertugas pada periode 2008 hingga 2018. Thank you. Sebelum menjabat sebagai Hakim Konstitusi, Maria telah lebih dulu meniti karir sebagai akademisi di Universitas Indonesia, tepatnya di Fakultas Hukum sejak tahun 1976. Bersama A. Hamid S.A. Tamimi, ia menjadi pelopor pengenalan ilmu perundang-undangan di Indonesia. Keahliannya semakin diperkuat melalui berbagai pendidikan nasional, antara lain di Leiden dan Vrije Universiteit Amsterdam, serta di Boston University School of Law. Pengalaman tersebut membawanya aktif dalam berbagai forum global, termasuk sebagai anggota Board of Advisor di International Consortium on Law and Development. Dalam perjalanan karirnya, Maria dikenal sebagai sosok yang berintegritas dan berani menyampaikan pendapat. Ia kerap mengemukakan dissenting opinion maupun concurring opinion dalam berbagai putusan penting. Baginya perbedaan pendapat merupakan bagian penting dari dinamika penegakan keadilan. Kabar menarik lainnya datang dari dunia flora. Bunga bangkai khas Indonesia, Amorphophallus titanium, dilaporkan mekar di Amerika Serikat, tepatnya di Mount Holyoke College. Di lingkungan kampus tersebut, tanaman ini disebut Pengi. Bunga ini sebelumnya mekar pada 2023 dan kembali mekar pada 13 April 2026. Mekarnya bunga bangkai ini menarik banyak pengunjung ke rumah kaca. Aromanya yang khas dan menyengat justru menjadi daya tarik tersendiri. Pendengar, bunga bangkai termasuk spesies langka yang terancam punah menurut International Union for Conservation of Nature atau IUCN. Karena itu, upaya konservasi lintas negara menjadi sangat penting untuk menjaga kelestariannya. Demikian kabar dari Indonesia, dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk Dunia.
Hi girls, what's up? Hai, baik-baik aja kok. Kamu gimana?
Yeah, I'm fine. So, where are you going?
Kita lagi mau ke kantin. Kamu mau ikut nggak?
Sorry, aku sudah makan. So, aku mau ke perpustakaan aja ya.
Ya ampun, bisa nggak sih kamu pakai bahasa Indonesia aja? Bahasa asing itu emang penting. Tetapi, kita harus cinta dengan bahasa kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa dong yang mencintai bahasa Indonesia?
Utamakan bahasa Indonesia. Pelihara bahasa daerah. Kuasai bahasa asing.
Seberkas cahaya di cakar silih berganti. Ku ingat selalu senyummu, walau kenangan bersamamu kan pudar. Sisa jejakmu akan ku cari. Ku teringat padamu nada so-so. Aku rindu, sangat rindu. Ku teringat padamu nada so-so.
Baik pendengar, kali ini saya hadirkan feature tentang piring terbang di Malinau.
Voice of Indonesia.
Acara adat piring terbang yaitu sebuah pesta budaya upacara gotong royong untuk membantu pelaksanaan pesta pernikahan dalam hal pengumpulan dana. Sejak zaman dahulu, jika masyarakat menggarap ladang bersama-sama atau disebut tenguyun, itu dimulai dari sejak menebas, membersihkan, dan membakar lahan, menanam padi, sampai memotong padinya, sama seperti halnya jika ingin kegiatan atau hajatan. Menurut salah seorang tokoh masyarakat suku Tidung, Dr. Andes Haji Edi Marwan MSI, pada kegiatan piring terbang secara adat suku Tidung, kalau orang mau menikah, dibuatlah dalam acara piring terbang tersebut. Kegiatan ini adalah gotong royong yang tujuannya untuk meringankan beban bagi pihak laki-laki.
Nah, jadi biasa pada kegiatan piring terbang secara adat Tidung itu, kalau misalnya orang-orang kawin, dibuatlah dalam bentuk piring terbang itu. Atau royong dalam tujuannya meringankan beban bagi pihak laki-laki. Ya, mengumpulkan sanak saudara, keluarga yang ada. Nah, itu kita dalam itu dalam skala kecil kita buat keluarga dekat aja dulu. Nah, tapi kalau kita skala besar satu kampung semua bisa. Satu kampung boleh laksanakan.
Karena ini merupakan sebuah hajatan, dipastikan akan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Maka dari pihak keluarga yang akan berhajat mengutuslah seorang untuk mendatangi rumah-rumah warga dengan menyampaikan maksud dan tujuan kedatangannya secara lisan kepada tuan rumah.
Pengantarnya begini, kita mulai dari mengundang. Mengundang itu kan dari rumah ke rumah. Kita tidak pakai undangan, kita tidak pakai undangan tertulis, tapi kita pakai undangan lisan dari rumah ke rumah. Nah, yang kita sampaikan itu, ini bicaranya. Nah, lama datang kami ini, kami disuruh keluarga A, B, C untuk mengundang Bapak Ibu dalam acara memperlihatkan jujuran. Nah, sekaligus mulai melaksanakan acara adat kita. Nah, jadi artinya sebelum pelaksanaan undangan sudah tahu apa yang akan dilakukan.
Kalau melihat sehitam
setelah pemberitahuan kepada sanak saudara dan keluarga serta warga lainnya selesai dan tiba masa pelaksanaan upacara adat berlangsung, maka prosesi upacara adat piring terbang sekaligus memperlihatkan jujuran atau seserahan untuk pernikahan dari pihak laki-laki dilaksanakan, yakni dengan cara memutar mengelilingkan sebuah tempat untuk menaruh batuan tersebut.
Keliling sampai 3 kali putaran. Itu yang ramai itu yang 3 kali putaran itu biasa ada yang mancing dengan uang kecil kan. Kalau dia lebih kurang sedikit ini, putar lagi. Enggak, dan juga harus terpenuh. Tapi artinya ya nilainya lumayan lah gitu. Tergantung ketua adat maunya. Bisa 3 kali, 4 kali, semampu kita.
Iya ada maunya.
Dirinya pun menaruh harapan besar kepada generasi muda, ke depan semua budaya orang Tidung tetap dilestarikan sepanjang masa tanpa ada perubahan apapun dari nilai-nilai budaya yang selama ini telah dijalankan oleh seluruh masyarakat suku Tidung.
Tetap dipertahankan, dibudayakan dalam keadaan apapun. Artinya bukan tergantung apakah keluarga itu senang atau tidak, tapi selagi dia orang Tidung, senang ataupun dia susah, tetap kita laksanakan itu. Karena itu kan salah satu bentuk adat kita yang kita perlu pertahankan.
Budaya terbangan atau yang sering disebut piring terbang direspon positif masyarakat khususnya pemuda suku Tidung. Bahkan sangat baik untuk dilestarikan kaum muda menurut Yudiana yang baru saja menikah. Dari budaya terbangan ini lebih mengajarkan tentang kebersamaan dan gotong royong.
Hal yang berat bisa menjadi ringan karena dikerjakan bersama-sama. Budaya piring terbang juga sebagai perekat hubungan silaturahmi antar keluarga kerabat. Budaya ini sifatnya mengumpulkan semua keluarga dan saudara, baik yang dekat dan yang jauh sekalipun, agar bisa sama-sama saling membantu dalam acara pernikahan. Tidak ada yang berat dari prosesi terbangan, hanya saja kita harus ikhlas untuk membantu dengan berupa materi maupun barang seperti sembako untuk acara pernikahan tersebut.
Di waktu malam terdengar jangkrik
terdengar. Demikian fitur budaya dari RRI Stasiun Produksi Malinau yang menceritakan tentang piring terbang yang menjadi adat budaya masyarakat suku Tidung Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara.
Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, hiburan musik pop Indonesia, daerah dan mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Halo Jakarta, hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong.
Halo Jakarta.
Halo Hong Kong. Saya Sekar Sari dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Saya Sam di RTHK Radio Television Hong Kong.
Saya senang banget masih tetap di bawah tanah ya. Tapi saya senang banget loh ngeliat Sam walaupun studionya berbeda. Karena tampilannya seger banget dengan kacamatanya yang berwarna kuning dan bajunya yang cocok sama kacamatanya berwarna kuning. Ceria banget. Oh, ada ijo. Kalau dari sini kelihatannya warnanya kuning soalnya.
Kuningnya.
Iya. Sam ini ceria banget apa karena menyambut musim semi atau gimana kalau di Hong Kong nih?
Ini tuh udah musim panas.
Oh, udah musim panas lagi ya. Makanya bajunya semakin berwarna karena sudah memasuki musim panas. Ya, tapi enggak. Belum sepanas bulan Agustus kan ya?
Iya.
Sam sehat-sehat tapi.
Amin.
Ada cerita amin. Apa di Hong Kong?
Iya, di Hong Kong, ini ada, ya kita berhubung masih di bulan April ya, jadi
sudah
April
di akhir,
udah di penghujung April. Ya, nah, jadi Hong Kong siap menyambut keramaian liburan panjang hari buruh.
Oh ya, iya, karena sudah mau 1 Mei.
Iya nih, ya enggak. biasanya tuh hari buruh tuh banyak pengunjung dari Tiongkok, Cina.
Karena ya, liburannya kan lama kalau di Hong Kong ya. Kalau hari
iya
buruh
di sana di Hong Kong hari libur cuma sebetulnya cuma sehari.
Iya
sih,
sama
tapi,
kan tanggal
tapi,
1.
Weekend kan weekend.
Oh iya long weekend kebetulan ya.
Ah, betul.
Saya mau kemana long weekend ini?
Biasanya tuh ke ya ke perbatasan Shenzhen ya. Ya makan ya atau belanja. Ya, wah banyak macam-macam sebetulnya.
Iya,
ya.
Karena saya harus mengungsi kayaknya Hong Kong setiap libur apa tadi namanya Labor Day ya, itu penuh banget ya.
Betul. Hong Kong ya, pemerintah Hong Kong mulai menerapkan beberapa kali langkah pengendalian kerumunan, layanan transportasi yang ditingkatkan serta penegakan hukum yang lebih ketat terhadap praktik perdagangan tidak adil. Semua ini dilakukan untuk memastikan kenyamanan wisatawan menjelang liburan panjang hari buruh di daratan Tiongkok yang berlangsung selama 5 hari. Wah, 5 hari itu kalau
lama
dari
banget.
Tiongkok. Ya, kalau kita di Hong Kong cuma sehari. Periode liburan berlangsung dari tanggal 1 hingga 5 Mei ini diperkirakan akan mendatangkan sekitar 980 ribu wisatawan. Dari Tiongkok ke Hong Kong, gila kita diserbu.
Ya,
melalui pos pemeriksaan laut, darat, dan udara. Jumlah ini meningkat 7% dibandingkan periode yang sama ya tahun lalu. Menurut perkiraan dari Departemen Imigrasi, ya, otoritas para wisata juga memproyeksikan sekitar 770 rombongan wisatawan akan tiba selama pekan tersebut.
Waduh.
Jadi tanggal 1 kita bakal rame ya. Jadi saya mengungsi ke perbatas kita. Mereka pada datang ke sini, kita yang mengungsi ke sana.
Iya. Jauh-jauh dulu dari Disneyland Ocean Park karena bakalan penuh banget ya Sam ya. Tempat dua tempat wisata itu ya.
Panas-panas lagi ya. Ladies Market ya.
Ladies Market juga tetap orang belanja heboh-heboh ya. Wah,
betul.
Itu ibaratnya kalau di Indonesia tuh kayak puncak ya. Puncak yang di Bogor ya. Mau musim apapun, orang gak bosen-bosen datang terus memenuhi sampai berbondong-bondong sampai kita yang harus...
Ya.
Oh ya, sampai kita yang harus mengungsi gitu ya. Ternyata hal ini juga dialami sama Sam. Kalau menurut saya sih, kalau yang mau liburan di Indonesia nih, misalkan dari Hong Kong ya Sam ya, coba deh ke Surabaya. Apalagi dalam beberapa tahun mendatang. Karena kemarin kan Sam pernah cerita, Sam senang banget naik kereta cepat dari Jakarta ke Bandung, ya kan Sam ya? Nah, ada rencana nih pemerintah mau memperpanjang jalur kereta api dari Jakarta ke Surabaya, Sam.
Wow, that's good news.
Iya, karena kalau biasanya kita, misalkan saya pakai jalur darat ya, ke Surabaya itu butuh waktu sekitar 10 jam. Kurang lebih
naik
ya
mobil.
Naik mobil dengan nyetirnya ya inilah ya, dibilang cepat banget enggak, dibilang lambat juga enggak, 10 jam udah lewat tol Trans Jawa. Tapi kalau naik kereta cepat ini dengan kecepatan 350 km/jam yang jaraknya 600 km hingga 800 km, jadi bisa dari Jakarta Surabaya ini cuma 3 jam aja Mas Sam.
Saya mau tuh.
Iya kan, enak
naik
banget
pesawat.
Kan
enak,
gak usah
3
naik
jam.
Pesawat ya. Karena kalau kita naik pesawat kan kita harus check-innya aja minimal 1 jam dulu. Dari rumah saya ke dari Depok ke Bandara Soekarno-Hattanya aja juga jauh banget gitu ya. Bisa
belum
udah setengah hari.
Belum imigrasi,
check-in, belum nunggu dulu lama ya. Belum boardingnya gitu ya. Paling cepat memang naik si kereta cepat ini aja. Jadi kita semua tunggu menginginkan ini betul-betul cepat realisasi ya. Apalagi saya yang belum pernah naik kereta cepat Jakarta Bandung. Benar-benar keterlaluan memang ya. Nanti siapa tahu langsung bisa yang dari Jakarta ke Surabaya. Nanti saya janji saya yang cobain kali ini.
Tapi Wus emang oke.
Iya. Belum bisa review tapi semua orang bilang oke. Sam, kita hari ini mau ngobrol-ngobrol. Kalau tadi ngobrolin Surabaya, ngobrolin Jakarta, ngobrolin Hong Kong yang penuh banget, ini ada satu wilayah wisata yang saya jamin gak terlalu ramai, tapi di sana pantainya masih asri, masih belum tersentuh banyak orang. Jadi yang kalau ke Hong Kong sukanya rame-ramean, yang sukanya sepi-sepi, mendingan ke sini aja nih, ke Maluku Tenggara. Di sana ada banyak banyak tempat wisata, dan unggulannya itu adalah laut ya, pantai, tepatnya di Pulau K, dan di sana ada Meti K Festival. Jadi langsung saja kita akan berbincang
Maluku
bersama.
Ya?
Iya, kita akan ngobrol bersama dengan Bapak Victor Emmanuel Budi Tofi, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Maluku Tenggara. Tetap bersama kami.
Anda masih mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong.
Pendengar Halo Jakarta, Halo Hong Kong, kemarin kita sudah jalan-jalan minggu lalu ke Natuna. Sebelumnya sempat ke Lampung juga, sempat ke Solo, Jawa. Sekarang saya mau jalan-jalannya masih tentang wisata bahari sih. Gimana kalau kita ke Maluku Tenggara dan berkenalan di sana ada wisata baharinya apa aja? Karena saya sendiri juga belum pernah nih ke Maluku Tenggara nih. Dan cocok banget kalau kita ngobrol-ngobrol langsung bersama dengan Bapak Victor Emmanuel Budi Tofi Empar, selaku Kadis Pariwisata dan Kebudayaan Maluku Tenggara, yang sudah hadir di studionya Voice of Indonesia. Apa kabar Pak Budi?
Kabar baik ya, salam sehat semuanya pemirsa RRI di mana saja berada.
Iya ya. Senang banget nih dari Maluku Tenggara jauh-jauh ke Jakarta dan mau ceritain ke pendengar yang ada di Hong Kong. Sebetulnya tempat apa aja sih Pak yang paling Bapak banggakan dari Maluku Tenggara?
Iya, di Maluku Tenggara Pulau K, itu kami sangat terkenal dengan sebutan surga pantai dunia. Ini recommended by foreigners ya. Jadi orang asing yang bilang, dan mostly for photographer biasanya bilang kalau foto di pantai-pantai dan pulau di K itu siapapun bisa dengan kamera jenis apapun pasti bagus tanpa edit. Nah, itu kami terkenal dan potensi tentunya selain marine culture kami punya pariwisata yang bagus, budayanya juga dan Pulau K yang begitu indah dengan ada di sana ada pasir terhalus di dunia itu ada di Pulau K. Nah, datang dan nikmati sendiri
Pulau K
nya dengan keindahan dan tentunya warm hospitality of the people itu yang sangat kita banggakan juga di situ.
Oke. Pasirnya tuh putihnya tuh putih banget gitu ya Pak ya?
Iya, sulit nanti dibedakan mana pasir, kalau dikasih pasir dengan tepung agak sulit dibedakan mana pasir mana tepungnya.
Selembut itu ya. Pak, kan saya belum pernah nih nyampe ke Pulau K, apalagi ke Maluku Tenggara nih. Kalau misalkan Bapak bisa menggambarkan suasananya dalam 3 kata Pak, kayaknya susah banget ya, karena kalau bisa itu semua kata itu gak masuk ya. Apa tuh Pak?
Exotic Island.
Exotic Island. Oke. Karena kalau Exotic Island itu pasti komprehensif ya, mulai dari makanannya, kemudian juga budayanya. Nah, terus kalau kita ngomongin makanan sama budayanya nih Pak?
Iya, kalau di daerah Indonesia Timur itu kan akan terkenal dengan ikan ya, hasil-hasil lautnya, itu pasti itu. Ikannya matinya baru 1 kali itu, segar, dipastikan segar ikannya.
Belum gentayangan ya?
Belum gentayangan kemana-mana. Yang kedua ada juga hasil laut yang namanya lat, atau sering disebut anggur laut. Wah, si krenyes-krenyes katanya gitu.
Tapi dia itu apa Pak? Protein atau binatang atau apa sebetulnya?
Tanaman.
Tanaman.
Nah, kalau sering disebut dengan, kalau orang asing menyebutnya seagrass. Seagrass diambil kemudian diurap.
Enak sekali. Enggak kayak rumput laut gitu, beda ya?
Sebetulnya rumput laut tapi jenisnya yang berbeda.
Oh, jenisnya yang berbeda.
Ya, satu seaweed, satu seagrass ya, rumput laut. Then kami punya embal, singkong beracun.
Ya. Lah, nggak apa-apa Pak, dimakan itu.
Nah, ini dia ceritanya.
Beracun loh. Nah,
singkong beracun ini kan asam biru atau racunnya diperas keluar. Ampasnya itu jadikan makanan. Dan berbagai rasa sudah diciptakan dari situ. Nanti sebentar nanti saya kasih contoh ya. Dan okay, sudah dibuat ada komunitas dan ada prajurit sudah membuat jadi kemasan yang bagus. Dan satu hal lagi, pisang goreng enbal. Pisang goreng enbal itu pisang goreng pakai pisang kepok, tapi dibalut dengan tepung enbal.
Tepung itu, singkong yang beracun itu tadi.
Yang beracun tadi. Beda dulu Pak mantan Menteri Pariwisata Mas Sandi menyebutnya pisang goreng sionida. Wah itu sangat terkenal itu. Kalau keke itu kalau belum makan lat, belum makan pisang goreng enbal, itu belum pergi ke sana sebetulnya. Dan itu siapapun yang dari sana pasti oleh-oleh di bawah itu.
Itu menarik banget ya. Ini saya jangankan mencoba ya, mendengarnya aja nih saya baru pernah nih pendengar nih. Jadi nanti yang ada di Hong Kong nih kalau mau berkunjung sana, ini harus banget mencoba ya.
Ya Pak, harus ya.
Dimakannya pakai pisang gorengnya pakai sambal gitu nggak sih Pak? Kayak di daerah-daerah tertentu?
Iya, rata-rata pakai sambal ya, terus sambal khas di sana. Itu kalau nempel di lidah itu, itu pasti pingin makan terus itu.
Waduh, gawat nih ternyata ya di sana
ya.
Oke, tapi apa sih Pak selain memang makanannya yang nggak pernah ditemukan di tempat-tempat lain? Pantainya juga tadi yang putihnya kayak tepung gitu. Tapi hal apa lagi yang membuat Maluku Tenggara itu berbeda dengan destinasi wisata lainnya yang ada di Indonesia, terutama destinasi wisata baharinya?
Iya, kalau di sana untuk mencari spot snorkeling sama diving, saya bila dibandingkan dengan beberapa tempat, nggak saya sebutkan ya. Tetapi kalau ke sana dari tepi pantai itu we just need 5 minutes. Langsung udah kita diving. Kalau tempat lain masih butuh jauh ya. Di sana 5 menit, 10 menit. Jadi di depan istilahnya di waterfront city yang di desa itu, ya udah kita bisa nyemplung langsung diving. Dan beraneka ragam ikan koral masih hidup, masih bagus di sana.
Bahagia banget ya orang-orang yang ada di sana ya.
Iya, iya, itu.
Wah, harus pindah nih kayaknya nih, pindah rumah di
sana. Iya, iya.
Setiap hari rasanya kayak di surga. Selain itu Pak, potensi wisata unggulan yang saat ini sedang dikembangkan apalagi nih Pak? Mulai dari masakannya, makanannya tadi ya. Itu juga udah dikemas dalam makanan yang bisa dibawa ke Hong Kong gitu ya. Dalam udah vakum gitu ya.
Iya. Nanti sebentar boleh saya tunjukin ya, nanti saya tunjukin di akhir biar jadi penasaran. Kalau makan udah dikemas kayak gini loh, dan dijamin aman lah ya.
Gitu. Walaupun ada sianidanya, tapi nggak ada yang keracunan ya Pak?
Aman. Ya.
Jadi makanannya lagi dikembangin. Kemudian apalagi nih Pak? Apakah mungkin dari infrastrukturnya atau dari pengembangan apalagi nih Pak?
Iya, kemudian di semua daya tarik wisata di sana itu tempatnya relatif dekat ya. Nah kalau kita dari kota ke pantai, we just need 15 minutes to arrive there. No crowded at all. No traffic jam. Lancar itu. Dan pilihan pantainya kan banyak nih. Jadi nggak over capacity. Dan kadang-kadang pulau-pulau kita berasa lagi menyewa pulau gitu.
Iya.
Jadi wah, kita apalagi di depan Pantai Ngurbloat, Pantai Hilir yang fenomenal itu, di dalam itu ada pulau-pulau 10. Pulau-pulaunya kosong dan berpasir yang cantik semua. Kita tinggal memilih. Dan itu sudah dikemas dalam paket-paket wisata unggulan ya. Ada biro-biro perjalanan yang cukup banyak juga menjual Pulau K. Dan itu yang membuat tingkat kunjungan wisatawan dari waktu ke waktu itu semakin meningkat ya. Tapi yang kita kejar itu juga kan sebetulnya quantity okay, tapi quality and sustainable-nya itu yang dikejar, karena kita mengusung ecotourism course ya untuk pariwisatanya gitu.
Benar. Jadi kalau yang lagi mau honeymoon tuh cocok banget ya
yes.
Pak. Satu pulau punya berdua ya.
Betul. Ya, ya. Honeymooners datanglah di K. Ya. Ya.
Dan kalau kita mau posting-posting foto di Instagram itu tuh dijamin nggak pasaran ya Pak ya, karena belum banyak yang datang ke sana justru.
Kalau kita posting foto di sana itu Instagrammable.
Instagrammable banget ya.
Ya, ya.
Aduh, saya semakin ngiler nih. Tapi Pak terakhir nih Pak nih, kan budaya itu juga menjadi penting ya. Dalam hal ini Festival Budaya Metike. Boleh diceritain nggak sih nih Pak, Festival Metike ini apa nih Pak?
Ya, jadi baik, Festival Pesona Mitikei. Awal mula itu kan istilah Mitikei. Mitikei, what is Mitikei? Mitikei itu fenomena surut ekstrim. Di mana pada saat itu dari tepi pantai itu airnya bisa kering itu 1-2 km. Bayangkan ya. Kalau orang yang baru ke sana, wow, tsunami tuh. Nah, tapi ini sudah menjadi pemandangan biasa. Itu terjadi dari setiap bulan Oktober sampai di Desember. Tapi ada satu pantai namanya Pantai Hoider Tabun. Itu kejadiannya tiap hari. Air surutnya 1-2 km itu tiap hari. Jadi ketika wisatawan pertama ke sana, kita takut, mereka takut ini tsunami. Padahal itu pemandangan biasa. Dan ini sesuatu yang luar biasa. Dan dari situlah maka pemerintah daerah Maluku Tenggara sejak tahun 2016 mengemas fenomena alam ini menjadi satu festival yang berturut-turut dari sudah 6 kali ya, sudah masuk di kalender event Nusantara, Karisma Event Nusantara, keren. Sehingga membuat event ini cukup sudah sangat terkenal. Kalau orang di Jakarta khusus yang berkecimpung di dunia event mendengar Mitikei itu sudah biasa. Dan kami satu-satunya di tahun kemarin adalah event dari Maluku. Jadi representasi dari Maluku sebetulnya event ini dan sudah go internasional. Di nanti sekitar bulan Agustus, mulai dari Agustus September itu orang asing sudah mulai banyak.
Masuk ya.
Ya, orang dari Belanda, kemudian dari Eropa lainnya, dari Inggris, Spanyol, Jerman, dan Amerika, Kanada, itu sudah masuk Italia juga ya. Nah, itu jadi dipastikan datang dan mereka tidak melewatkan satu pun hari-harinya. Karena mana yang menjadi inti dari acara festival Pesona Mitikei itu, kalau kita ikut hari pertama, nggak ikut hari kedua, penasaran dong. Karena setiap hari itu dengan gaya karakteristiknya yang berbeda-beda. Nah itu, jadi tentunya Festival Pesona Mitikei ini event yang selalu tampil dengan ledakan-ledakannya, gitu.
Kalau yang untuk tahun ini boleh di-spill nggak Pak? Dikit aja dikit.
Oke. Jadi kita tentunya kurang lebih misalnya dari culture. Penarinya ya saya standarnya sekitar di atas 5.000-an deh.
Ah, 5.000.
5.000 dancer penari.
Keren banget.
Ya. Dan itu biasanya tarian yang nanti diangkat itu tarian yang kita mau lestarikan ya, kita angkat kembali yang sudah lama enggak ditarikan itu kita angkat.
Oh, luar itu. Biasa 5.000 loh.
5.000. Nah, itu standar ya. Standar. Kemudian pertanyaannya, lalu talentanya dari mana artis-artisnya? Ini kesempatan bagi talenta lokal untuk diberikan panggung kan. Terus mereka bisa dapat manfaat dari event itu. Kita dorong kelompok ekonomi kreatif UMKM, kita dorong lagi dan itu menyebar di seluruh event, seluruh titik. Kami punya beberapa hari itu dan tidak di satu titik yang membuat ke seluruh pelosok K pada saat itu akan sangat ramai dengan festival budayanya, dengan marine culture tourismnya itu.
Wah, makin penasaran ya saya. Pak, ini kan udah banyak nih dari berbagai negara yang hadir di sana. Sekali lagi Pak, mungkin terakhir sekaligus menutup juga, ajakannya dong untuk masyarakat Hong Kong atau juga bagi warga negara Indonesia yang ada di Hong Kong diaspora untuk semakin mengenalkan Maluku Tenggara.
Ya, warga negara Indonesia yang tercinta yang ada di diaspora kita yang ada di Hong Kong, KI adalah bagian dari Indonesia yang ketika berbicara tentang potensi pariwisatanya tidak kalah dengan daerah lain seperti Bali. Dan kami salah satu destinasi unggulan di Indonesia Timur yang lagi naik daun. Lah, ajaklah teman-teman di situ termasuk majikan atau tempat Anda bekerja untuk berkunjung di KI. Banyak juga orang dari Mandarin yang sudah berkunjung ke sana dan experience mereka itu tentang KI, mereka berasa memiliki pulau sendiri, warm hospitality-nya, kuliner makanannya yang semuanya menyehatkan. Jadi kalau makan di KI itu kuliner itu tidak ada yang berbahan kimia, semuanya pure alam. Ya. Ya, datang di sana ada pisang gorengan bal, ada si krenyes-krenyes, ya anggur laut tadi. Ada ikan-ikan yang segar dan jangan lupa ada pasir terhalus di dunia selembut Cepung ada di sana.
Waduh, saya udah semakin penasaran ini untuk kesana, dan semoga nanti kita semua memasukkan ke Pulau K ya, ke dalam bucket list kita. Jadi sebelum kita berkunjung kemana-mana, ayo deh kita kesana dulu ya. Dan terima kasih ya Pak Budi atas informasinya, dan udah bikin kita sukses nih, penasaran banget sama Pulau K.
Siap.
Terima kasih. Sukses ya terus untuk festival dan kegiatannya.
Anda masih mendengarkan Halo Jakarta, Halo Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong.
Halo Jakarta.
Halo Hong Kong. Gimana, Sam, tertarik nggak ke Pulau K?
Iya, di Maluku. Saya pengen tuh ke Maluku.
Iya, apalagi tadi dijelasin sama bapaknya ya, di sana ada makanan khas Maluku, yaitu semacam karbohidrat yang terbuat dari singkong, dan singkongnya itu disebut singkong beracun. Kenapa singkong beracun? Karena ada mengandung sianida, tapi udah dijamin aman kok, dan bahkan katanya karena sianida masih itu sudah hilang gitu dan memiliki antioksidan tersendiri, bisa mencegah kanker gitu. Saya sih penasaran, pengen coba itu.
Iya, singkong emang kalau di kalau nggak diproses cepat-cepat itu emang jadi beracun.
Beracun, iya kan ya. Dan yang paling penting sih ya makan ikan sih di pinggir pantai, yang pantainya masih putih dan katanya sih paling putih di dunia dan halusnya seperti terigu.
kayak terigu ya.
Nanti kita coba sendiri, apa ya benar seperti terigu atau seperti pasir.
Oke.
Dari Maluku kita kembali ke Hong Kong, ada cerita
balik
apa?
Balik lagi
kan
ke Hong Kong. Ya, ini pameran tetap cerita tentang Hong Kong ya. Mm-hmm. Mulainya dari 1 April ya. Ini dia ada museum lagi, museum, kebanyakan museum ya di Hong Kong ya. Museum Sejarah Hong Kong. Ya, dan masuknya gratis. Ya, diselenggarakan oleh Departemen Layanan Kebudayaan dan Rekreasi Hong Kong ya. Museum Sejarah Hong Kong ya, itu cerita tentang Hong Kong, sebuah perjalanan melintas 6 milenial waktunya. Ya, pameran ini menampilkan lebih dari 2.800 koleksi berharga yang memandu Anda melalui 4 babak inti. Ya, perjalanan dimulai dengan warisan mendalam dari peradaban kuno daratan Tiongkok. Lalu beralih ke momen penting pertemuan timur dan barat, serta menjelajahi masa-masa sulit peperangan yang dijalani bersama dengan tanah air. Pada akhirnya Anda akan menemukan bagaimana Hong Kong didorong oleh semangat kegigihan yang tidak kenal menyerah, bertransformasi dari gerbang bersejarah menjadi metropolitan internasional yang terkenal di dunia, yang puncak pada babak gemilang kembalinya Hong Kong ke pangkuan tanah air.
Oke.
Jadi ini tentang Hong Kong, sejarah Hong Kong ya.
Interesting kalo, juga. Iya, kalau aku sih, kalau saya sebagai anak museum, aku sih yes ya Sam, tertarik sih, saya sih mau nih datang nih ke Hong Kong Museum of History nih.
Ya, orang-orang pikir kan Hong Kong kan bagian dari Tiongkok ya.
Iya.
Emang bagian dari Tiongkok, tapi maksudnya sejarahnya tuh gimana adanya Hong Kong ya enggak. So this is, you know, apa, Hong Kong Museum of History.
Iya. Ya. Karena kalau di Indonesia sendiri kadang-kadang tuh orang-orang juga masih banyak yang salah kaprah, dikiranya Hong Kong itu tuh negara gitu.
Tapi ya boleh dibilang sebagian dari Tiongkok ya.
seperti itu. Oke, jadi yang mau berkunjung ke museum, sebetulnya di Hong Kong juga ada banyak museum-museum lainnya, bahkan juga museum-museum yang kekinian seperti Madame Tussauds gitu ya, itu kan juga semacam museum ya. Ada banyak yang bisa menjadi pilihan untuk Anda pendengar. Dan saya mau mengakhiri sekali lagi kebersamaan kita dengan ada yang komen ini @ngopi Rudy ini komennya. Halo, programnya informatif, sukses selalu ya. Gitu. Terima kasih sudah mendengarkan.
Ini Rudy dari mana ya?
Kak diceritain ya, dari mana ya?
Diceritain dari mana?
Dari mana? Pokoknya Rudy dimanapun Rudy berada, terima kasih sudah setia mendengarkan Halo Jakarta, Halo Hong Kong.
Yes, terima kasih dan jangan lupa di share
dan di komen, di subscribe juga. Terima kasih yang sudah bergabung bersama dengan Halo Jakarta, Halo Hong Kong. Terima kasih juga Sam. Kita akan ketemu lagi minggu depan dengan topik-topik menarik dan inspiratif lainnya. Bye-bye.
Bye.
Anda telah mendengarkan Halo Jakarta, Halo Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong.
Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, Hiburan Musik Pop Indonesia, Daerah dan Mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Pendengar setia RRI Voice of Indonesia di seluruh dunia, tidak terasa ya satu jam sudah berlalu menemani Anda dengan informasi dan hiburan. Semoga apa yang kami sajikan bisa menambah wawasan tentang keindonesiaan dan Anda terhibur tentunya. Terima kasih atas kesetiaannya. Jangan lupa sampaikan selalu atensi Anda melalui alamat email kami voilisteners@gmail.com. Kita akan kembali bersama esok ya dengan informasi dan hiburan yang lebih menarik lagi. Hanya di Shortwave 3325 kHz dan aplikasi RRI Digital. Saya Agus Santika, selamat beristirahat dan sampai berjumpa lagi dalam siaran berbahasa Indonesia bersama RRI Siaran Internasional, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.